δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Έτσι που βγαίνει το φεγγαράκι, βάρκες γεμίζει ο Σαρονικός. Πάμε μια βόλτα στο Φαλιράκι και έπειτα πλάκα Βοτανικός. Τα μάτια σου Κατερινιό με πάνε ταξιδάκι και μου θυμίζουνε παλιό του Μάνου Χατζηδάκι. Που μπήκε καλοκαιράκι, λέω να πάω σε ένα νησί. Έλα μαζί μου Κατερινάκι, το θαλασσάκι εγώ κι εσύ. Τα μάτια σου Κατερινιό με πάνε ταξιδάκι και μου θυμίζουνε παλιό του Μάνου Χατζηδάκι. Τα μάτια σου Κατερινιό με πάνε ταξιδάκι και μου θυμίζουνε παλιό του Μάνου Χατζηδάκι. Τα μάτια σου Κατερινιό με πάνε ταξιδάκι και μου θυμίζουνε παλιό του Μάνου Χατζηδάκι.
Εδώ είμαστε στα 1974, ο δίσκος λεγόταν «Παράθυρο στη θάλασσα», η μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου, τα λόγια του Γιάννη Κακουλίδη, τραγουδιστής ο Μιχάλης Βιολάρης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν ένας άνθρωπος που έχει συμμετάσχει σε μια ηχογράφηση, αν κάθε φορά που ακούει ένα παλιό τραγούδι του έρχονται στο νου τα πρόσωπα με τα οποία ανέχεται αυτή η ηχογράφηση, με τα οποία συνεργάστηκε για να γίνει και οι συνθήκες της ηχογράφησης. Έχοντας απέναντί μου τον Μιχάλη Βιολά, λοιπόν, εκμεταλλεύομαι την περίσταση να τον ρωτήσω τι θυμάται, ας πούμε, από μια τέτοια ηχογράφηση.
Ναι. Τώρα, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, το μόνο που πρόσεξα είναι ότι κοίταξε, λέω, το 1974, πόσο καθαρή ήταν η φωνή μου και ζωντανή περνώντας τα χρόνια, έτσι. Αυτό σχολίασα πρώτα και μετά βέβαια όταν τα ακούς θυμάσαι τον γιατρό, τον Κοντογιώργο, ο οποίος ποτέ του δεν δήλωσε ότι εγώ ακολουθώ τη μουσική μόνο, κράτησε την ιατρική μέχρι σήμερα και εξακολουθεί, από ότι καμιά φορά μιλάμε, εξακολουθεί να γράφει τραγούδια.
Και μουσικές.
Ναι, ναι.
Είναι εύκολο να περιγράψεις μια εποχή σε κάποιον που δεν την έζησε?
Είναι δύσκολο, αν δεν τη βιώσεις δεν μπορεί να το μεταφέρεις αυτό το βίωμα, διότι είναι και προσωπικό, είναι και ομαδικό, είναι απ' όλα. Δηλαδή το προσωπικό είναι το ότι είσαι μικρός, δεν κάνεις κουμάντο εσύ, δεν είσαι υπεύθυνος να επιλέξεις εύκολα ένα τραγούδι. Μπορεί να πεις ναι, μ' αρέσει αυτό, αλλά μπορεί να μην είσαι ακουστή, διότι ακόμη δεν έδειξες τι προσφέρεις στην εταιρεία και τι πουλάς για να σου προσφέρει η εταιρεία. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρει ούτε η εταιρεία.
Εδώ λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Γιολάρη.
Χαίρομαι για την πρόσκληση. Έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε από κοντά. Και τώρα τα λέμε καλύτερα.
Είναι ο Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Εδώ και πολύ καιρό ήθελα να κάνουμε με τον Μιχάλη Γιολάρη μια ραδιοφωνική σειρά και να προσπαθήσουμε σε αυτή να περάσουμε όσο γίνεται τα χρόνια του στο τραγούδι που εσύ ως ακουμπούν τα 60, αν μετράω σωστά.
Ναι, 60 είναι, ναι.
Ας τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν, όχι από την αρχή, θα τα μπερδεύουμε το χρόνο, θα τα μπερδεύουμε,
ναι,
το χρόνο από στιγμή σε στιγμή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια δυναμική αρχή.
Άλλη μόνο.
Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη συγκινώ την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη συγκινώ την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζί για μαγγελί, γεια σας κι η ώρα είναι καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τζιτζί κι αμαγγελί, γεια σας κι ώρα η καλή. Κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζή και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζή και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Εγώ μέσα στους αρχινούς, στις κούβες τα αρμυρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζί για μαγγελί, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει.
Τα τζιτζίκια λοιπόν από το θαλασσινό τριφύλι του Λίνου Κόκοτου πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Και ό,τι θυμάμαι πιο πολύ από τις αφηγήσεις της Ρένας Χουμιώτη για το θαλασσινό τριφύλι είναι η γνωριμία της με τον Ελίτη όταν δεν ήξερε καν ποιος είναι και το συνάντησε μια μέρα μπροστά της στο στούντιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τώρα τι θυμάται ο Μιχάλης Γιολάρης πιο πολύ από την ηχογράφηση του συγκεκριμένου δίσκου.
Κοίταξε, ήταν, είμαστε μικροί όπως είπαμε πριν, Και φάνταζε ο Ηλίτης, ενώ έχουμε περάσει σήμερα την ηλικία του που ήταν τότε, εφάνταζε μπροστά μας ένας σεβάσμιος και απρόσιτος ποιητής που δυσκολευόμαστε να του μιλήσουμε, ήταν δύσκολο. Κάποια στιγμή, αν ήθελες να του μιλήσεις, τον αποκαλούσε «Κύριε Ηλίτη, μπορώ να σας μιλήσω» κλπ. Ο Ηλίτης πάντα συνοδευόταν από μια κοπέλα την εποχή εκείνη, νομίζω το 72. 71 κάναμε τις πρόβες. Ήταν ηχογράφηση δίπλα του μια μικρή κοπέλα, η οποία ήταν η Μαριανίνα Κριεζή. Μετά μάθαμε το όνομά της. Κάποια στιγμή είμαστε μέσα στο στούντιο μαζί με τους μουσικούς, διότι...
Γράφατε μαζί με τους μουσικούς.
Τότε δεν υπήρχαν κανάλια. Με αποτέλεσμα, αν ήθελες να βάλεις με τη δεύτερη, έπρεπε η μία φωνή, τέλος πάντων, ή η Ρένα κι εγώ, να τραγουδάς μαζί με την ορχήστρα. Σου βάζανε ένα μικρόφωνο εκεί, ή δύο νομίζω με τη Ρένα, ή στο ίδιο μικρόφωνο, για να μπορούσαμε να έχουμε μία γραμμή μετά για να βάλουμε τη δεύτερη, ή η χοροδία όπως ήταν τώρα στα τζιτζίκια. Εκεί λοιπόν έπρεπε να είσαι τραγουδιστής, δηλαδή, για να τολμήσεις να πας με μία ορχήστρα 8-10 άτομα, τα οποία είχαν και άλλες δουλειές. Έβλεπες, ας πούμε, ότι άντε ρε παιδιά να τελειώνουμε. Και λοιπά, αξιόλογοι μουσικοί, οι οποίοι τους ζητούσαν και άλλα στούντιος. Οπότε έβλεπες μια κατάσταση πολύ άσχημη, αν από σένα, άτε ξαναπάμε και ξαναπάμε. Άρα έπρεπε να έχεις γνώσεις την εποχή εκείνη, να είσαι μελετημένος πρωτού πας.
Κάνατε πολλές πρόβες.
Κάναμε πρόβες με τον Λίνο, κάναμε πρόβες μόνοι μας για να μάθουμε τους στίχους. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν πριν την ηχογράφηση, γιατί ήταν ένα πρόβλημα να πας να ηχογραφήσεις. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Πας ανέμελα, γράφεις ας πούμε εκεί πέρα, και μετά αναλαμβάνει η τεχνολογία να τα καλύψει όλα, να βάλει τη στάθμη και να σε φέρει εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι τραγουδιστής.
Έτσι όπως το περιγράφεις, δεν το θυμάσαι και με πολύ μεγάλη χαρά όλο αυτό που συνέβαινε λοιπόν τότε στην ηχογράφηση.
Ίσα-ίσα το μεταφέρω με μεγάλη ευθύνη και τρακ, δηλαδή προηγείτο με την παρουσία του διευθυντή της εταιρείας, ας πούμε, ο οποίος περίμενε από ένα νέο να κάνει κάτι.
Ο Αλέκος Πατσιφάς.
Ναι, Πατσιφάς. Με την παρουσία του Ηλίτη, που κάθε φορά ήταν εκεί μαζί με μια κοπέλα και ακούγανε. Και έπρεπε, για να μην σε ενοχλήσει εσένα, τα έλεγε στον Πατσιφά ή στον ηχολήπτη τις παρατηρήσεις του και τις μετέφερε ο ηχολήπτης μετά. Διότι ήταν ο Ηλίτης, έκανε και φοβόντουσαν όλοι μήπως μας τρακάρει, μήπως πάθουμε κάτι. Και εκείνος δεν ήθελε νομίζω, διότι δεν ήξερε τη μουσική ορολογία. Είχε ένα σεβασμό δηλαδή, αφού δεν ήταν επαγγελματίας στιχουργός. Ο Ηλίτης, ας πούμε, ήταν ένας πολύ προσεκτικός και ψήρας. Μέχρι μια έκδοση ενός βιβλίου ποιητικού, αν είχε ένα λάθος, μια ανωτελεία ή μια κάτωτελεία, που δεν έπρεπε να ήταν κάτω και έπρεπε να ήταν ανωτελεία, ή για ένα σημείο στίξεως, απέσυρε την έκδοση και το βάζανε. Είχε τέτοια, η δύναμή του ήταν τεράστια. Πρόσεξε πάρα πολύ, τόσο στην επιλογή των τραγουδιστών, που ήταν η Ρένα Κουμιώτη και εγώ, αλλά κυρίως στο στίχο του, ο οποίος έπρεπε απαραίτητος να ήταν ομοιοκατάληκτος, ενώ στις ποιητικές του συλλογές δεν είχε σχεδόν ποτέ ομοιοκαταληξία, εκτός από ορισμένα επιγράμματα, που και αυτά δεν είχαν, ας πούμε, «Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα έρωτας, και όταν σε πήρε το φιλί η γυναίκα». Δεν είχε ομοιοκαταληξία. Ή ξέρω εγώ σε άλλα διάφορα έργα που λέμε, όπως το Αξιονεστή, και στο κείμενό του κλπ. Υπήρχε μια ποιητική, ένα βάδισμα ποιητικό, ρε παιδί μου, ένα ρυθμικό βάδισμα, αλλά δεν είχε ομοιοκαταληξία. Το ίδιο έκανε και στα ποίηματα. Πολύ προσεγμένα ήτανε και στους στίχους που έδωσε στο Λίνο, ο οποίος δεν ήξερε ότι, δεν του το είπε ο Πατσιφάς ότι είναι του Ηλίτη, γιατί μπορούσε να πάθει κάτι, ας πούμε, και να μην αποδώσει. Του λέει, σου φέρνω 2-3 τραγούδια, μου λέει, τα έγραψε ένας εκεί, του λέει, διάδια δες τι γίνεται, να πω. Ποιος θα είναι, του λέει, άστο, μου λέει, θα το πούμε μετά. Και μελοποίησε 1-2 τραγούδια, χωρίς να ξέρει ποιος τα έγραψε.
Έτσι είναι, το έχει γράψει και σε κάποιες μεταγενέστερες αναμνήσεις του ο Λίνος Κοκότος.
Ήτανε το κλουβί μια γωνιακή κι ο ήλιος πήγαινε απ' την άλλη. Σήκωνε το κλουβί μια δομιακή κι ο ήλιος πήγαινε απ' την άλλη. Να ανάψει το όμορφο κεφάλι μια δομιακή ο ήλιος κάθε Κυριακή. Να ανάψει το όμορφο κεφάλι μια δομιακή ο ήλιος κάθε Κυριακή. Φώναζε στην αυλή και ψή και ψή κι ο γάτος σήκωνε ποδάρι. Φώναζε στην αυλή και ψή και ψή κι ο γάτος σήκωνε ποδάρι. Μέσα απ' τα μάτια της να πάρει και ψή και ψή την αστραπή του στη χρυσή. Μέσα απ' τα μάτια της να πάρει και ψή και ψή την αστραπή του στη χρυσή. Πήγαινε να ανεβείς καλή σκαλή την αγκαλιά ρούχα γεμάτη. Πήγαινε να ανεβείς καλή σκαλή την αγκαλιά ρούχα γεμάτη. Και έλεγαν οι αγγελινάτοι σκαλή σκαλή την πιο μικρή μας αδερφή. Και έλεγαν οι αγγελινάτοι σκαλή σκαλή την πιο μικρή μας αδερφή. Για σε μη και μη και μη και μυστικέ μου από σπερίτη. Κάτα σπρώγια σε μη και μη και μη και μυστικέ μου από σπερίτη. Πάρτε με στην Κρήτη και μη και μη και μη ρωτάτε το γιατί. Πάρτε με στην Κρήτη και μη και μη και μη ρωτάτε το γιατί.
Και από όσα λέμε πιο πριν, έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πολύ καλά τι ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης όταν πας να τραγουδήσεις στο Θαλασσινό Τριφύλλι.
Ναι, καταρχήν άρχισε αυτή η ανησυχία μου από το όταν μας κάλεσε. Ήταν ο Λίνος ο Κόκοτος ο πάνω στο δεύτερο όροφο και ο Ελίτης μου είπαν ότι με περιμένουν απάνω και πήγα με μεγάλο τρακ, με μεγάλη αγωνία και όταν πήγα μέσα μου λέει «Γεια σας κύριε Βιολάρη» και λέω «Τι γίνεται τώρα κύριε Βιολάρη» και μπαίνω μέσα και μου χτυπάει την πλάτη και έρχεται και μου λέει «Δεν σας κάλεσα εγώ». Τι να του πω. Λέει «Εγώ σας ξέρω». Καλά, αφού είναι 71 και εγώ ξεκίνησα 68, 69, 70. Πώς με ήξερε. Πήγε να δικαιολογηθεί ο ίδιος ότι δεν χρειαζόταν να μ' ακούσει. Άκου τώρα να δεις. Οπότε μια και ήρθατε λέει πες μας ένα τραγούδι. Και είπαμε εκεί με τον Λίνο ένα τραγούδι στο ξεκούρδι στο πιάνο. Και εντάξει τελείωσε μου λέει προγράφουμε. Και μετά μια φορά δύο την εβδομάδα βρισκόμαστε στο στούτιο της Κολούμπια. Όπου γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν η γνωριμία με την Κουμιώτη, η οποία ήταν από την αξιοπρεπή γενιά των ανθρώπων του μεροκάματου από τα 12 της χρόνια. Άρα δεν πήγε σχολείο. Οπότε πού να ξέρει τον Ελίτη.
Εσύ όμως τον ήξερες.
Εγώ ήμουνα στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου δεύτερο, τρίτο, με αποτέλεσμα τα εξωπανεπιστημιακά βιβλία να ήταν ο Ρίτσος, να ήταν ο Ηλίτης, να ήταν ο Σεφέρης, να ήταν ο Βαρνάλης από τους Έλληνες, να ήταν οι ποιητές της Ελλάδος.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήξερες από την αρχή το αξιονεστή όταν μελοποιείται από το Θεοδωράκι.
Βέβαια, είχε προηγηθεί η γειτονιά των Αγγέλων, η οποία άλλαξε τα μουσικά δεδομένα, και εγώ ως φοιτητής, δεν ξέρω πώς μάζεψα τα χρήματα αυτά του εισιτηρίου, ήμουνα στο Ρεξ Κοτοπούλη και μπήκα μέσα, ήταν Κούρκουλος, ήταν Καρέζη, ήταν Πουλόπουλος, ήταν η γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θεοδωράκης. Εκεί λοιπόν προηγήθηκε αυτό το πράγμα και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα κοντά στη συνείδησή μου και στον τρόπο που σκεφτόμουν μουσικά.
Ήταν ο πρώτος καιρός που έρχεσαι από την Κύπρο τότε, έτσι.
Ναι, αφού 62 ήμουν πρωτοετής. Η πρεμιέρα αυτή ήταν το 63. Ναι, ήμουνα στο δεύτερο. Οπότε άλλαξε τα μουσικά δεδομένα, διότι είχε ένα στίχο, ο οποίος δεν ήταν στίχος, ρε παιδί μου, της καθομιλουμένης, αν μπορούμε να πούμε, τότε εποχής, που έβαζε ένας άνθρωπος, λαϊκός συνθέτης να πούμε, έβαζε ένα στίχο, κυρίως δικό του, ή έπαιρνε από κάποιον άλλον. Πριν ήταν κάπως ακατασκεύαστα τα κομμάτια, με αποτέλεσμα να είναι απλοϊκά μεν, αλλά είχαν μία μουσική, ρε παιδί μου, η οποία ερχόταν από τα βάθη της ψυχής των ανθρώπων αυτών. Έρχεται κάποιος από τη Μικρά Ασία, φέρνει τον πόνο, τη δυστυχία, τις σφαγές, όλα αυτά τα πράγματα. Φέρνει το στίχο του, ο οποίος ναι μεν ήταν απλός, αλλά σε ακουμπούσε στη ψυχή, κάτι γινότανε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτό το στίχο. Ήταν ένας στίχος που ακουμπούσε κατευθείαν στην καρδιά, έτσι. Όταν ήρθε όμως, πάμε στη γειτονιά των Αγγέλων, έλεγε ο στίχος, «Απ' το πρωί με στη βροχή και μέσα και δόξα το Θεό». Δηλαδή είμαστε φτωχοί μεν, αλλά λέει μες στο λιοπύρι και λοιπά βγάζουμε το μεροκάματο. Άρα ήταν άλλα λόγια από εκείνα που είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε. Ξαφνικά λέω, τι γίνεται εδώ. Τα χρόνια αυτά μέχρι το 19 χρονό μάθαμε άλλα πράγματα. Τι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ. Καμπανέλης. Πάμε να βρούμε τι έγραψε ο Καμπανέλης.
Όταν παρουσιάζεσαι το Action ST, είσαι στην αίθουσα ή το ακούς μετά από το ραδιόφωνο ή από πού.
Βέβαια ήταν δύσκολο να πάει κανείς φοιτητής. Αλλά μόλις εγώ είχα βαφτιστεί με το γειτονιά, πήγα, ας πούμε, και λέω, εντάξει, έτρωγα στο Μάινα, να πούμε, μία ολίγη να πω Ιουβέτσι, ολίγη να πω έτσι, να πούμε, και αντί να τρώω μία μερίδα, έτρωγα λίγη για να βγάλω το εισιτήριο. Και το έβγαλα και πήγα.
Α, ήσασταν μέσα λοιπόν όταν παρουσιάζεται.
Εκεί λοιπόν, όταν έβλεπες Μάνο Κατράκη στις πρώτες θέσεις να είναι υπουργοί, που ξέρω εγώ, μια επίσημη κατάσταση, έβλεπες και Καμπανέλη βέβαια, ο οποίος ήταν φίλοι με το Θοδωράκη, έβλεπες Μπιθικότσι να ετοιμάζονται, να βγουν και λοιπά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ξεκινάει το έργο Αφήγημα Πράγματα και μείναμε ξεροί, γιατί ήταν ένα έργο. Αυτό πρώτη φορά τα ακούγαμε. Εκεί βέβαια άλλαξε εντελώς η μουσική, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αλλά αυτό εδώ όμως ήταν κάτι που μιλούσε και θρησκευτικά μέσα μας. Δηλαδή και τα κείμενα αυτά, ρε παιδί μου, θυμίζανε εκκλησία, θυμίζανε διάφορες ψαλμωδίες της εκκλησίας που από μικρή πηγαίναμε. Μια βαθιά συγκίνηση και μια ελληνικότητα των τραγουδιών αυτών που ήταν κάτι στιβαρό και ανεπανάληπτο. Ενώ ένα λαϊκό τραγούδι είτε ερωτικό θα ήταν, είτε τον πόνο του θα εξέφραζε για κάτι που έχασε κλπ. Εδώ όμως μιλούσε για την Ελλάδα, μιλούσε για τις ρίζες μας με έναν τρόπο ανεπανάληπτο.
Να ακούσουμε εδώ ένα κομμάτι από το Action ST ακριβώς, της αγάπης αίματα, Μίκης Θεοδωράκης, Οδυσσέας Ελίτης και Γρηγόρης Μπιθικότσης.
Αγάπησέματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε. Οξυγόθηκα μες στην οδιά των ανθρώπων.
ανοίξανε. Τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου.
Ενώ ακούμε τις αγαπησέματα από το Άξιον Εστί, ο Μιχάλης Φιολάρης σχολιάζει για φαντάσου να είσαι πρωτοετής φοιτητής που έχεις έρθει μόλις από την Κύπρο και να είσαι μέσα στην αίθουσα που πρωτοπαίζεται το Άξιον Εστί στο ΡΕΞ.
Ναι, ήταν βέβαια το 64, οπότε εγώ πρωτοετής 62-63, δεύτερο προς τρίτο. Δηλαδή ο φοιτητής, να πούμε, το καταλάβαινε πιο εύκολα. Όμως μετά, με την πάροδο του χρόνου, υπήρχε και ο οικοδόμος, ο οποίος τραγουδούσε πάνω στη Σκαλωσιά ένα το Χελιδόνι και εκεί ήταν η μεγαλύτερη καταξίωση.
Όταν βέβαια εσείς τραγουδάτε με τη Ράνα Κουμιώτη τα τραγούδια από το Θαλασσίνο Τρεφίλι, οι στόχοι δεν είναι τόσο μεγάλοι, είναι πιο απλά τραγούδια, πιο τραγουδήσιμα.
Ναι, δεν ήταν το έργο αυτό, ας πούμε, τη βαρύτητα του έργου αυτού. Ήταν ένα πιο, κατά κάποιον τρόπο, ελαφρύ, όμως είχε τη δυναμική. Και με την αξιοσύνη του Λίνου, μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια και τραγουδάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση και να πας. Δεν μπορείς να μην τραγουδήσεις το Δελφινοκόριτσο, δεν μπορείς να μην τραγουδήσεις ένα-δύο τραγούδια της Ρένας, τα οποία ελείψη της Ρένας τα τραγουδώ εγώ. Τα ζητάει ο κόσμος.
Εδώ θα σας ακούσουμε μαζί,
ναι.
Να τραγουδάτε το μοναδικό κομμάτι που μοιράζεται,
ναι,
έτσι κι αλλιώς στο δίσκο.
Το ντουκου ντουκου.
Σκίζει πλώρη τα νερά κι αν διχάνε τα βουνά. Ντουκου ντουκου μηχανάκι, ντουκου το παλιό μεράκι.
Τρίτη, Πέμπτη και Σαββάτο μες στη θάλασσα στον πάτο. Ποιος θα ρίξει, ποιος θα πάρει τα σημαίνιο το φεγγάρι.
Δευτέρα και Τετάρτη, ποιος θα ανέβει στο κατάρτι και άκου την Παρασκευή, ποιος θα κάτσει στο κουτί.
Ρε παπά το θύμιατό σου, γύρισε το καταδό και με το βασιλικό σου ράντισε μας στο νερό.
Χάιντε, χάιντε βρε παιδιά, πάμε στην Αγία Μαρίνα. Να βγουν και να περπατήσουν σαν κορίτσια οι νερατζιές κι όλοι οι άντρες να αγαπήσουν μια και δυο και τρεις φορές.
Σκίζει λόρι τα νερά κι αντιχάνε τα βουνά. Ντούκου ντούκου μηχανάκι, ντούκου το παλιό μεράκι. Χάιντε χάιντε ρε παιδιά, πάμε στην Άγια Μαρίνα. Πάμε στην Άγια Μαρίνα με την όμορφη πεζίνα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μουσικού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, τα λαϊκά τραγούδια.
Δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Μη με περιμένεις πια μόνη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ακούω την καρδιά, δεν γυρίζουν πίσω οι δρόμοι. Δεν περνάω άλλη βραδιά μόνος πίσω από το τιμόνι. Πες πως ήταν μια ρογμή κι άνοιξε μεγάλο ρήγμα. Η ζωή μας μια στιγμή που δεν άφησε ούτε στίγμα. Έσποση μ' από γυαλί κι ό,τι έσπασα για σένα. Κι ό,τι πόλη αυτή που ζεις μετακόμισε στα ξένα. Στα φιλιά ένας άνεμος κόρπαει και έχω μόνο μια καρδιά που μονάχη τριγυρνάει. Για να έρθουμε κοντά έπρεπε να δίνω μάχη. Περίπτωση να έρθω, σου το λέω δεν υπάρχει. Πες πως ήταν μια ρογμή κι άνοιξε μεγάλο ρήγμα. Η ζωή μας μια στιγμή δεν άφησε ούτε στίγμα. Πες πως είμαι από γυαλί κι ότι έσπασα για σένα. Κι ότι πόλη αυτή που ζεις μετακόμισε στα ξένα. πες πως ήταν μια ρογμή κι άνοιξε μεγάλο ρήγμα. Η ζωή μας μια στιγμή που δεν άφησε ούτε στίγμα. Πες πως είμαι από γυαλί κι ότι έσπασα για σένα. Κι ότι πόλη αυτή που ζεις μετακόμισε στα ξένα.
Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την πρώτη εκπομπή μια σειράς που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή αν θέλετε στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Παράλληλα βέβαια με το δικό του υλικό του ζητήσαμε να ακούσουμε και τραγούδια και φωνές που θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο τον συνόδεψαν ή και τον σημάδεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Είπαμε να αρχίσουμε να ακούμε αυτά τα τραγούδια από τα πιο καινούργια και έτσι ακούσαμε μόλις το ρήγμα που ομολογώ ότι εμφυτερατεύτηκα από ποιον έπρεπε να τα ακούσουμε πρώτα. Ναι, τελικά ναι. Διάλεξα αυτή την εκτέλεση με τον Μανώλη Λιδάκη.
Ναι, ναι. Και ο Μανώλης Λιδάκης κάναμε παρέα και ο Μάκης ο Τσιλιμίδης.
Έτσι. Ο Μάνος Τσιλιμίδης.
Ναι, είναι φίλος μου και μιλάμε και σχολιάζουμε τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ήταν ωραία που το άκουσα γιατί σκέφτομαι ότι ο Μάλα μας εκτός από τα τραγούδια με τα οποία καθιερώθηκε σε εποχές δύσκολες όπως η τωρινή έδωσε δείγματα πολύ έτσι, συγκινητικά. Εμελοποίησε αυτό το τραγούδι και όταν το άκουσα πήρα το Μάκη το Τσιλιμίδη και του λέω γράφει ότι είναι δική σου η στίχη εσύ. Του λέω τι ωραίο στίχος και τι ωραία μελωδία έβαλε ο Μάλα μας. Ο οποίος είναι ένας αυτοδίδακτος μουσικός, παίζει κιθάρα, ωραία. Και μου έκανε εντύπωση αυτές οι συγχορδίες, αυτή η απλή μετάβαση από τη μία συγχορδία στην άλλη, αλλά με έναν τέτοιον τρόπο λειτουργικό και από την άλλη μεριά η εκτέλεση των δύο του Μανώλη του Λιδάκη και της Παπαμακαρίου, η οποία είναι συμπατριώτησά μου, το είπε σε πρώτη εκτέλεση.
Ναι, γύρισε, ναι. Το πρωτόδωσο,
ναι,
μάλλον
ναι, ναι. Πραγματικά. Συγκινήθηκα που στην εποχή αυτή γράφονται αυτά τα τραγούδια με μια καθαρότητα και στο στίχο και στη μουσική του Μάλαμα.
Και το επόμενο τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης Βιολάρης χρειάστηκε να μου το τραγουδήσει σχεδόν για να θυμηθώ ποιο ακριβώς ήταν. Ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί με στίχους Σαράντα Αλιβιζάτου.
Ναι. Εδώ αυτό το τραγούδι με είχε εκπλήξει από τότε που γράφτηκε.
1995.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι από τα τραγούδια τα οποία με ακουμπάνε ρε παιδί μου, διότι συνέχεια το ξαναβάζω ας πούμε στο τηλέφωνο που είμαι ξέρω εγώ στην κουζίνα και κάνω καφέ για να εμπεδώσω το στίχο. Πάμε στο στίχο λοιπόν και ο Αλιβιζάτος, αυτός ο άνθρωπος που έγραψε με τον Μάριο Τόκα και λοιπά, γράφει αυτό το τραγούδι και θέλει να σου πει ότι ξαφνικά έχουμε ένα δεσμό με μια κοπέλα. Και ξαφνικά αντί να σου πει ότι δεν πάμε καλά, λέει ξαφνικά μεγαλώσαν τα δωμάτια, δηλαδή χανόμαστε και οι κουρτίνες ας πούμε είναι έτσι αλλιώς και λοιπά. Ρε παιδί μου, αυτό το με ακούμπησε ο στίχος.
Το έχεις τραγουδήσει ποτέ?
Όχι, όχι, αλλά δεν είναι εύκολο να το τραγουδήσω διότι ο Αντώνης ο Βαρδής έτσι όπως το έγραψε. Πρέπει να είσαι οικείος σε αυτά τα γυρίσματα που κάνει ο Αντώνης. Όμως καλύτερα να μην το πω, δηλαδή θα μπορούσα να το πω, αλλά καλύτερα να μου μείνει ως μη εκτελεσμένο από μένα, διότι εγώ δεν θα το έλεγα έτσι όπως το λέει ο Αντώνης. Λοιπόν, και πάμε μετά στη μελωδία του Αντώνη. Και λες τώρα ένα κατεβατό στίχη ρε παιδί μου, πώς το αφηγείται και λοιπά, πώς θα γίνει. Και ξαφνικά βρίσκει έναν τρόπο ο Αντώνης ο Βαρδής και αφηγείται μουσικά το κομμάτι αυτό, το στίχο αυτό του Αλιβιζάτου. Και τα δύο αυτά συνθέτουν ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην γίνει ποτέ επιτυχία. Που δεν έχει σημασία το να το τραγουδά όλος ο κόσμος, αποκλείεται να το τραγουδήσει όλος ο κόσμος αυτό το είδος του τραγουδιού. Αλλά περιέχει μέσα του μία τέχνη και μία ευαισθησία η οποία νομίζω ότι είναι για λιγότερους ανθρώπους από την πλειοψηφία. Νομίζω ότι αποτείνεται σε παθιασμένους ανθρώπους οι οποίοι χωρίσανε και λοιπά, ζήσανε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, είναι ένα τραγούδι διαμάντι στην δύσκολη εποχή που ζούμε.
Ξαφνικά θα μεγαλώσουν τα δωμάτια. Θα κάνεις ώρες για να φτάσεις στο κρεβάτι. Τη μοναξιά θα έχεις κουρτίνα στα παράθυρα. Γιατί η αγάπη σου προέκυψε απάτη. Θα δαγκώνεσαι να κρύψεις την πληγή. Μα η απόγνωση θα γίνεται κραυγή. Μες στη νύχτα τρελαμένη θα γυρνάς. Θα πονάς και θα ζητάς μονάχα εμένα. Τη σκιά μου στις σκιές θα αναζητάς. Με τα φώτα τ' ερωτά σου αναμένα. Τη σκιά μου στις σκιές θα αναζητάς. Με τα φώτα τ' ερωτά σου αναμένα. Και ξαφνικά θα με στολίσεις με πικρόλογα που με στην τρέλα σ' άφησα όλα να τα κάψεις. Όμως τα κύτταρα του νου σου ετοιμόλογα θα σου θυμίσουν πως σου φώναζα θα κλάψεις. Θα δαγκώνεσαι να κρύψεις την πληγή. Μα η απόγνωση θα γίνεται κραυγή. Με στη νύχτα τρελαμένη θα γυρνάς. Θα πονάς και θα ζητάς μονάχα εμένα. Τη σκιά μου στις σκιές θα αναζητάς. Με τα φώτα του ερωτά σου αναμένα. Τη σκιά μου στις σκιές θα αναζητάς. Με τα φώτα του ερωτά σου αναμένα.
Αντώνης Βαρδής λοιπόν με στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου, επιλογή του Μιχάλη Βιολάρη, από τραγούδια που άκουγε τα τελευταία κυρίως χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ένα τραγούδι τέτοιο, με τέτοια ευαισθησία, με ελληνικούς στίχους, με συνέστημα, με μεταφορικά πράγματα μέσα, αλλά σ' ακουμπάνε τα κύτταρα του μυαλού σου κλπ., που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει τραγούδι, τότε πλέον πάρει σήμερα να ψάχνεσαι για το γιατί έγινε επιτυχία. Ωραία, έγινε επιτυχία γιατί βάλανε μέσα στο YouTube, αγοράσανε κάποια likes και τα βάλανε και έχει λέει 2 εκατομμύρια likes. Και εσύ και εγώ δεν το ξέρουμε το τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα δεν έχουν αληθινή υπόσταση. Εγώ δεν το ξέρω και ασχολούμαι με τη μουσική. Δεν το γνωρίζω και έγινε χρυσό. Πότε ρε παιδιά έγινε αυτό το τραγούδι. Μετά, εάν το αναλύσουμε, δεν έχει να σου πει τίποτα ο στίχος. Δηλαδή λέμε ότι είναι σημερινό στίχος. Εντάξει. και εμάς τα τραγούδια μας πριν 60 χρόνια ήταν τότε σημερινά. Άρα κάποιοι άνθρωποι είχαν πει, ας πούμε, τότε τι είναι αυτά τα τραγούδια κλπ. Μπορεί να είχαν πει. Ποιο είναι το κριτήριο? Ο χρόνος. Ο χρόνος, ο οποίος δεν είναι μόνος του ο χρόνος, είναι ο χρόνος και ο ακροατής. Δεν συμβαίνει ερήμην ενός από τους δύο. Πρέπει να είναι και οι δύο. Δηλαδή είναι ο χρόνος, έτσι, που αν το αναλύσουμε δεν λαδώνεται, δεν μπορείς να του πεις πάρε και βάλε που το τραγούδι. Οπότε δεν έχει ούτε πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική, άρα δεν το του λες είσαι με αυτό το κόμμα, βάλε με. Και είναι σκληρός. Είναι πολύ σκληρός και για τον άνθρωπο αλλά και για τα τραγούδια.
Όταν εσύ είσαι 20-25 χρονών και βρίσκεσαι μπροστά σε ένα στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου που λέει, ναι, ποια γωνιά, ας πούμε, ναι. Σκέφτεσαι πώς θα κάνω επιτυχία εκείνη τη στιγμή ή σκέφτεσαι ότι τραγουδάω και ένα λόγο που με αφορά, μ' αρέσει?
Κοίταξε, επειδή εμείς προερχόμαστε από μια άλλη πορεία, ας πούμε, στο τραγούδι, δηλαδή είδα και τον Λάκη Παπά, είδα την Κέτη Χωματά, είδα την Κουμιώτη μετά, Πόπη Αστεριάδη ή η παρέα μας. Γνωρίσαμε μετά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο που μας έδωσε τα Καραβάκια και το Χαρίλαο εμένα κλπ. Το γνωρίσαμε και αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε σε αυτό το διαφορετικό τρόπο και συνηθίσαμε. Με το που μπαίνουμε στη δισκογραφία και είμαι στο τέταρτο, χρωστάω κάτι μαθήματα και λέω εδώ στην πλάκα του 68 που ξεκίνησα το 67 και το 68 γίνεται ο πρώτος δίσκος αφού προηγήθησαν στην ανθολογία Α τα Άσπρα Καράβια. Λέω, ρε παιδί μου, μήπως κάνω τώρα εδώ κανένα μεταπτυχιακό. Μου άρεσε αυτή η συγκυρία που έμεινα μέχρι σήμερα σε αυτό το είδος του τραγουδιού και ας φαίνομαι πεπαλαιωμένος, να πούμε.
Απόψε σε θυμήθηκα νωρίς κι η νύχτα θα'ναι πιο μεγάλη. Κρατήσου βρε καρδιά μου να χαρείς, τον πόνο μη μου φέρνεις πάλι. Ποια γωνιά σε κρύβει, πες μου ποια γωνιά, κι είναι η πίκρα μου βαριά. Ποια φωτιά θα κάψει, πες μου ποια φωτιά, την αγάπη την παλιά. Απόψε παίρνω σβάρνα τα στενά, τα καπίλια μες στο λιμάνι. Γυρεύω να βρω κάπου μια καρδιά, τον πόνο μήπως και μου γιάνει. Ποια γωνιά σε κρύβει, πες μου ποια γωνιά, είναι η πίκρα μου βαριά. Ποια φωτιά θα κάψει, πες μου ποια φωτιά, την αγάπη την παλιά. Ποια γωνιά σε κρύβει, πες μου ποια γωνιά, είναι η πίκρα μου βαριά. Ποια φωτιά θα κάψει, πες μου ποια φωτιά, την αγάπη την παλιά.
Έχουμε επιστρέψει εδώ στα 1968 στον πρώτο μεγάλο δίσκο του Μιχάλη Βιολάρη. 45 ήταν αρχικά το τραγούδι. Πώς ήταν τότε, αλήθεια, η αγορά με τα 45?
Κοίταξε, ευκολύναν, ας πούμε, τους διάφορους χώρους που είχαν μέσα αυτά τα jukebox, έτσι λεγόντουσαν νομίζω, και χωράγανε μόνο μικρά δισκάκια. Και βέβαια από την άλλη μεριά θα μπορούσε κάποιος με λίγα χρήματα να αγοράσει ένα μικρό δισκάκι. Ενώ το μεγάλο βινήλιο είχε 12 τραγούδια μέσα και ήταν πιο ακριβό, ας πούμε.
Ένας καλλιτέχνης αισθάνεται πιο επιβεβαιωμένος την εποχή των 45αριών ή την εποχή των μεγάλων δίσκων, όπως το βλέπεις τώρα από απόσταση?
Κοίταξε, δεν μπορείς να πεις ότι η επιβεβαίωση είναι να σου κάνω ένα μεγάλο δίσκο, διότι μπορείς να επιβιώσεις και με τα 45αρια, αλλά αν κάποια στιγμή μαζευτούν πολλά 45αρια, η εταιρεία τα παίρνει αυτόματα και τα κάνει για λόγους πρακτικούς ένα μεγάλο δίσκο και βάζει από αυτά 2, 4, 6, 8, 10, 12 και τα ενσωματώνει σε ένα μεγάλο δίσκο με ένα εξώφυλλο.
Έτσι γινόταν τότε, κυρίως.
Ναι, έτσι γινόταν.
Για σήμερα θέλω να τελειώσουμε με ένα από τα πρώτα κυπριακά τραγούδια που γράψατε και να μας πεις λίγο την ιστορία του. Μιλάω για το Ούλα Χαλάλιν.
Το 65 το γράψα, ναι.
Θα ακούσουμε μια εκτέλεση με τη φωνή του ίδιου του Μιχάλη Βιολάρη.
Εντάξει.
Ευχαριστούμε για σήμερα, Μιχάλη Βιολάρη.
Εγώ ευχαριστώ.
Παναγιώτης Τουπή στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρα στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Ψάν οι ώρες κι είπε σε χελιά, στέρεψαν οι λέξεις, μίλησε η ματιά, στέρεψαν οι λέξεις, μίλησε η ματιά. χέρια κατάρτια μες του πελαγού την ερημιά και εσύ δε μου μιλάς. Τα χέρια κατάρτια μες του πελαγού την ερημιά, μάτια σβησμένα, χαμένα, τα δειλινά και εσύ δε μου μιλάς. Μάτια σβησμένα, χαμένα, τα δειλινά. Σαν τα πλοία σε περνάν μαζί, κύλησε το δάκρυ σαν μια προσευχή. Κύλησε το δάκρυ σαν μια προσευχή. Παντέρι μιγλάρι στο λιμάνι πέφτει νυχτιά και εσύ δε μου μιλάς. Παντέρι μιγλάρι στο λιμάνι πέφτει νυχτιά, μάτια σβησμένα, χαμένα, τα δειλινά και εσύ δε μου μιλάς. Μάτια σβησμένα, χαμένα, τα δειλινά.